У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Новий навчальний год почався з дефіциту підручників. Керівник країни сьогодні навідав школу у столичному мікрорайоні Лошиця і пообіцяв у наступному році видатки на адукацію повялічити на третину. Молодіві активісти потребували у Мінську повновартісного вивчення історії Білорусі і білоруської мови. Громадський активіст з Капеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що у 8 участкових комісій округи незаконно залічені 21 чоловік. Лідери Еврозв'язу обмірковують у Брюсселі, як адреагувати на російську політику у дочиненнях з Грузією. Це і інше після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 1 хвилина. У празькій студії новини Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. У афганской провинции Пактику в понедельник войсковцы коалиции выпадково застрелили троих детей. Про это поведомило командование НАТО у Афганистане. Сегодня ж у Кабуле сотни афганцев провели мирную акцию протесту супрать гибели мирных жихаров в вынику операции международных сил. У Брюсселе сегодня распачался экстренный саммит Евразвязу, на яким обмерковывается ситуация у Грузии. Европейский звяз выказал готовость накировать у Грузию назиральную миссию початку кастрычника. Как поведомил один из керовников Евразвязу Хабьер Саляна, пытание про миссию будет обмерковываться у пятницу на встрече министров замежных справ краинов Евразвязу. Мета миссии просочить, как Россия и Грузия выконывают домову об спынении огню. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров застерог Захад від підтримки грузинського президента Михайла Саакашвілі і закликав ввести міжнародний ембарго на поставки зброї Грузії, покуль там не зміниться влада. Республіканська партія США внесла зміну в програму з'їзду, який розпочався сьогодні у штаті Міннесота. Зміни унесені з причини урагану Густав, який насовується на американське узбережжя. Поводле потенційного кандидата на посаду президента США Джона Маккейна, більшість мероприємств, запланованих на перший день з'їзду, скасовані. Раніше було повідомлено, що на з'їзді не буде присутній президент США Джордж Буш, він має намір навідати Техас і особисто вивчити ситуацію. Прем'єр-міністр Японії Ясуо Фукуда заявив об своїй відставці. Тягом году він узначалював урад і був вимушений змагатися з парламентом, верхньою палатою якого контролює опозиція. Отставка прем'єра Японії не означає автоматичного проведення виборів. У Назрані інгушська опозиція провела мітинг з потребуванням об'єктивного розслідування забойства Магомеда Явлоєва, уладальника опозиційного сайту ingushetia.ru. Ви слухали випуск новин, наступне приблизно про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні почався навчальний год. По традиції Олександр Лукашенко побував на урочистості з нагоди відкриття нової школи, цим разом у столичному мікрорайоні Лошиця. Він ухвалив чергову реформу едукації, переход школи на 11-годове навчання. Запевнив, що любий школьник, який засвоїть спрощені школьні програми, без репетиторів зможе поступити у ВНУ. І пообіцяв у наступному році на третину повелічити видатки на едукацію. Які зміни відбудуться у вивченні білоруської мови і літератури, висвітляла Інна Студінська.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
"3 гадзіны на новую літаратуру гэта незразумела, як яе вывучаць. Па 12 класу. 2 гадзіны на мову і 1 літаратуру".
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман Каласы пад цярком сваім 3 гадзіны. Быкаў знак бяды 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні 2 гадзіны. Літаратура 20-х-50-х, агляд 1 гадзіна. Нормальна? З 20-х-50-х, уключаючы вайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
За 8 гадзін вывучыць 3 адзін за адным творы, такія як знак бяды. Мілавэс, Караткевіч і Быкаў. Это знаямленне з творчасці пісьменнікаў і плюс плюс аналіз твора. Просто поки не зрозуміло, як це буде, і на якому рівні будуть вучні отримувати веди.
Але Короткевич Быков застався у школьній програмі.
Але я радив тим, що їх все-таки покинули. Це вельми добре.
Я ще більш недоречністю і блитаніни у програмах по білоруській мові. Яни зроблені під 11-годову школу. Быцем би уже відбувся повновартісний переход. Особливості ж переходного періоду не улічені, тлумачить наставниця Валерія Сум.
Шостий клас скончив там на примітнику, наприклад. Йому треба вивчати ще там дієслово, тільки після шитової кучу всього. А їхня програма, яка є вишка цього року, починається уже з дієпримітника і закінчується присвоєм. Усе те, що повинно було там ще вивчатися, і просто випущено.
Але самая велика проблема – подручники. Їх катастрофічно не хапає. Ригор Сароватка працює наставником з 1970 року.
Був директором, я зараз викладаю, що ні один год не було такого, як був комплект подручників. На такого верху, як сьогодні, ще не було ні разу. Ну, не поспіли видати, ніким чином виходили зі становища по одному-двух предметах. Я сьогодні, наприклад, не маю сам подручника, не ведаю, як на завтра рихтуватися і що лучним казати. Некоторі подручники треба, які видавалися в 1998 році. Є класи, в яких треба два подручники, бо в одним полова програма, а в другим другая полова. Наприклад, подручники русской літератури для 9 класу і 8-го дні ТС подручники, а їх страшенно не хапає. В 5 класі подручників у нас, наприклад, немає.
Некілька днів тому директор Національного інституту адукації Міністерства адукації Геннадій Пальчик запевнив Радіо Свобода, що по кількості подручників хопить на усіх учнів, але признав, що можуть бути затримки і блитаніна.
По хімії, по черченню буде затримлена у вересні. І білоруська література так само буде додатково. Тут вельми много залежить, каб не було блитаніці внутрі школи. Розлічуємо все ж таки на те, що таких зривів не буде. Але все ж може бути.
Наставник з 38-годовим стажем Ригор Сароватка каже.
70-го года я працюю, и еще ни разу я не был таким становище, как сегодня. Широко лучше сегодня тут наставництво, скажем, у шоку отповедным.
Репортаж про початок навучального года у школах. Каля 30 молодевых активистов партии БНФ провели у центра Менску акцию о подтримку вывучения истории Беларуси, а так само ширейшего выкористания белорусской мовы у навучальных установах. Юнаки и девчаты с плакатами прошли от крамы «Миллион ружов» до ГУМу. За ими шли несколько супрацовников милиции, а так само два аутозаки. У часе акции после 17 годины Менского часу мы связались с нашей корреспонденткой Любовью Луньовой.
На плакатах у приватності написано «Тея, хто ведають минуле, володують будучині». Не скасування історії Білорусі у білоруських подручниках. Не ведати історії значить завжди бути дітьом. Супрацовники міліції з раціями супроводжали калюну демонстранта. Яни, хоча за все, взяли перемови з міліцейським керівництвом. А молодь не виключає, що у худким часі може бути розгон і затримання, бо каля палацу спорту стоїть два аутозаки. Я не вірю, що Максима це може бути менавіто для їх. Але ж яни не стали спиняти свою акцію, яни побудували ланцюг каля ГУМу і навіть роздають мінакам гетеї портрети Вітовта, князя Великого князя Литовського, портрети Василя Быкова, портрети Ластовського, Бенавітура Костюшки. Франа Клячорка сьогодні наведав Білдзяш університет, щоб висвітлити перспективи свого навчання далі. І він так само долучився до цієї акції. Він скаже некілька слов у Радіо Свобода про мету цієї акції.
Я обурений тим, що відбувається у системі едукації. Те, що робить білоруські школи, це інакше як злочинством не назовеш. Та реформа, яка нам пропонується, вона недальнобачна і вона шкодна усій білоруській будучині. Сьогодні ми белорусская молодь БНФ, протестуем супрать этой реформы. Мы протестуем супрать скасывания предметов истории Беларуси. Мы протестуем супрать реформы белорусского правопису. И мы хотим вертания студентам их льгот, их привилеев и их свободу. Я сегодня был в университете, и мне осталось такое чувство, что студентство так само может быть разменной монетой у гандлі за Европу, потому что я это один человек в университете, пока еще не вырашено питание возновления.
Минаки на простой незалежности с цікавостью поставились до этой акции. Яны охотно брали улетки, брали портреты, и никто не обурался, никто не робил никаких негативных зауважу удельникам пикету.
Менский репортаж Любови Луньовой. Ці хотіли б ви віддати своє дитя у білоруську школу? На це питання нашого кореспондента Сергія Астравцова відповідають городинці.
Ну, я не знаю, вообще-то у нас белорусский не очень идет. Может быть, если было бы вообще-то свой язык, может быть, и отдала. Но пока у нас вот с белорусским проблемы хуже всего. Да. Я не против, конечно, белорусской школы. Это свой язык, конечно, хорошо узнать.
Некоторым детям нравится наш язык. А некоторые с трудом могут изучать, допустим, английский язык на белорусском. Ну, да, конечно, отдельные классы, возможно, какие-то, вот, сугубо белорусские, если дети хотят, если родители хотят, чтобы их дети вот именно на родном языке изучали все предметы. Почему бы и нет?
Как была белорусская школа, вы могли поддать?
Если у нее будет получаться, то отдам. Если у нее будут какие-то сложности с языком, то, конечно, надо будет даже что-то думать.
Именно что-то на белорусском было. Наверное, нет.
Почему?
Лучше бы... чтобы больше на языке, которым разговаривают, принято в жизни, учили. А белорусский, чтобы хорошо изучали в этой же школе. А не так, как сейчас, это белорусское, наверное, один час в неделю.
В каждой стране должна быть своя национальная школа. Не двухмовие, кажут, там, у змеи два языка бывает. Так и тут. Другой просто альтернативы не должно быть.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну а позднее дискуссию протягнут слухачи у «Звонках на свободу».
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі працює і у гэты час. А зараз міжнародная тема. Сёння лідары краін-членаў Еўразвязу сабраліся ў Брусэлі, каб вырашыць, як адрэагаваць на расійскую вайсковую аперацыю ў Грузіі і прызнанне Москвой незалежнасці дзвюх сепаратыцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Галоўнае пытанне саміту – ці Европа абмяжуецца ўсяго словамі, хай сабе і моцнымі, ці ўсё-такі асмеліцца ўвесці некія больш-менш адчувальныя санкцыі супроць Москвы. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хавьер Саляна даў зразумець журналістам перад самітам, што не варта чакаць аб'яўлення нейкіх санкцый.
Санкции сегодня не стоят на парадку дня. Все, что мы сегодня можем сделать, это переасенсовать наши дочинения с Россией. Как вы ведаете, мы находимся у початку нового процесса с домовой об супрацовництве и партнерстве. Все эти речи треба переасенсовать в найближайшем часе.
Коли перекласти с этого дипломатичного жаргону на больш утямную мову, дык Саляна, хутчэй за ўсё, намякае на адклад перамоваў з Москвою аб заключэнні новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнерстве. Тут, відаць, Москве няма чаго вельмі баяцца, бо гэтыя перамовы, калі б пачаліся, і так немаведама, калі б скончыліся. У сваю чаргу, камісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер дала зразумець журналістам, што саміт можа пастанавіць аб аказанні нейкай дапамогі Грузіі.
Я думаю, мы повинны показать Грузии, что мы сапраўды подтримаем ее территориальную целостность, зробим больше для ее экономики и так само в будущем не поширим европейскую политику добросуседства.
Знову же, коли перекласти слова Феррера-Вальдер на более зразумелую мову, Тбилиси может сподеваться от саммиту в Брюсселе декларации об некой сумме финансовой допомоги, да, что меньше певна, але не выключена, декларация по мягчению визового режима помеж Грузией и Евразвязом. Ці саміт у Брюсселе можа паўплываць некім чынам на змену российской политики. Як учора сказал президент России Дмитрий Медведев, у регионе российских привилеяванных интересов, то бок на Кавказе у приватности и на территории СНД в агульности. Это мало правдоподобно. Разом с интервенцией у Грузии Россия, поводле Медведева, обновила шматполюсный парадок свету.
Мир должен быть многополярным. Однополярность неприемлема, доминирование недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки.
Сегодня этот тезис еще раз подтвердил российский министр замежных справ Сергей Лавров, кажучи студентам у Москве, что США занадто долго спробовали жить у однополюсным свете. Поводле Лаврова, подтримовуючи Абхазию с Паўднёвай Асетией, Новая Россия ажыццявила духовное завещание недавно померлого советского диссидента и российского письменника Александра Солженицына. Яна адстаяла права на нязгоду ў міжнародных адносінах.
Эту тэму мы працягнем абмяркоўваць з Яном Максімюком, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктор Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валеры Путіцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. І гэтую апошнюю тэму мы працягваем абмяркоўваць у студыі з маім калегам, аглядальнікам Радыё Свабода Янам Максімюком. Ян, такім чынам, калі Еўразвяз, лідары Еўразвязу вырашыць прымяніць нейкія санкцыі ў дачыненнях да Расіі, то якія гэта санкцыі могуць быць? Дыпламатычныя, эканамічныя, што ёсць, так скажам, у рэзервах Еўразвязу?
Нельга спадзявацца, што гэта будуць санкцыі эканамічнага характару, таму што, каб увесці санкцыі, Еўропа мусіла б, скажам, недзе купляць нафту і газ у іншых краінах, а не ў Расіі. І гэтага нельга зрабіць праз, скажам, праз паўтара год, праз паўгоду, праз год, так што ніхто нават не думае пра эканамічныя санкцыі. Санкцыі, хутчэй за ўсё, будуць палітычнага характару і дыпламатычнага. А палітычнага характару гэта, скажам, тое, пра што ўжо цяпер усе голасна гаворыць, што Еўразвяз можа прыпыніць перамовы з Расіяй аб новай дамове, аб супрацоўніцтве і партнерстве. З гэтай дамовай могуць быць так звязаныя таксама візавыя нейкія, скажам, абвастрэнні ў адносінах з Расіяй. Іншых санкцый я не спадзяюся. Можна было б яшчэ сказаць, што Еўропа магла б, у прынцыпе, заблякаваць перамовы з Расіяй на конт членства ў сусветнай гандлёвай арганізацыі, але гэта даволі сур'ёзны крок, і я не ведаю, ці краіны на гэта пойдуць. Захад наогул мог бы, скажам, таксама прыпыніць членства Расіі ў так званай вялікай вясьмёрцы найбольш развітых народаў свету. Але я думаю, што каб падтрымаць Грузію ў гэты момант, не так патрэбныя санкцыі супроць Расіі, як хутчэй за ўсё дэкларацыя ў снежні міністраў НАТО, што вось менавіта яны даюць Грузіі і Украіне план членства ў гэтай арганізацыі. Гэта было б, скажам, самая вялікая падтрымка для Грузіі.
Ну, а я дадам меркаванне проста грамадзяніна. Гэта прадстаўнік грузінскай дыаспары. Я сёння па дарозе на працу была сведкам правядзення пікету тут у Празе пад грузінскімі і беларускімі сцягамі. Дык вось гэты прадстаўнік грузінскай дыаспары адказаў на маё пытанне, чаго ён чакае. Яго меркаванне было вельмі такім арыгінальным і простым. Ён сказаў, што Еўразвяз павінен зрабіць больш жорсткімі візавыя санкцыі ў дачыненні да Расіі і адмяніць візы для грамадзянаў Беларусі. Тады, на ягоную думку, скажам, абхазы, сітыны будуць задавальненнем, будуць атрымліваць грузінскія пашпарты.
Дарэчы, вельмі разумная прапанова і вельмі канкрэтная. Я не думаю, што якраз еўрапейцы да гэтага дадумаюцца.
Ну, а ўжывальнікам інтэрнэту я раю паглядзець відэорэпартаж на нашым сайце свабода.орг.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты, і на агул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі. Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар ініцыятывы «Хартыя-97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 12. Працэс рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не быў празрыстым. Пра гэта сёння заявілі беларускія праваабаронцы, якія вядуць маніторынг выбарчай кампаніі. Свае назіранні яны выклалі на прэсавай канферэнцыі ў беларускім гельсінскім камітэце. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Правоабаронца Олесь Беляцкий называе прагрэс на сёлетніх парламенцкіх выбарах мізэрным. І ён лічыць, што ніякай значнай лібералізацыі, пра якую гавораць улады, насамрэч не адбываецца. Свае разважанне праваабаронца пацвярджае лічбамі.
365 кандыдатаў-кандыдаты падалі дакументы на рэгістрацыю, 84 было адмоўлена, гэта 23% ад агульнай колькасці. Працэнт надзвычай высокі. Нідзе ў суседніх краінах падобнага няма. І згадаць больш-менш дэмакратычныя выбары сярэдзіны 90-х год, зноў жа ж, тады былі проста адзінкавыя адмовы ў рэгістрацыі.
Спадар Беляцкі кажа, што з агульнага ліку незарэгістраваных сёлета кандыдатаў кожны трэці прыпадае на аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і еўрапейскую кааліцыю.
Гэта надзвычай высокі працэнт нерэгістрацыі. І калі параўнаць з 2004 годам, дзе працэнт нерэгістрацыі быў 40%, то ён зменшыўся, але, як мы бачым, зусім незначна.
Праваабаронца Олег Гулак цвердзіць, акруговыя камісіі шукалі любую зачэпку, каб адмовіць кандыдатам на дэпутацкія мандаты.
Напрыклад, падстава для забракавання подпісаў, калі дату подпісу ставіў не грамадзянін асабіста, а, напрыклад, той, хто збіраў подпіс, сябра ініцыятыўнай групы. Ніхто не ставіць пад сумнеў, чи гэты чалавек насамрэч вылучаў дадзенага кандыдата, падпісваўся за яго вылучэнне. Ніхто ж пра гэта не гаворыць. Гаворыцца пра тое, што ёсць фармальнае парушэнне. І вось вся гэта працэдура праверкі пабудавана менавіта такім чынам.
Праваабаронцы падкрэслівалі, назіральнікам у абсалютнай большыні выбарчых акругаў адмовілі ў праве прысутнічаць пры праверцы дакументаў. Непразрыстасць гэтай працэдуры яшчэ больш знізіла давер да выбарчага працэсу. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што ЦВК будзе разбірацца з кожнай скаргай незарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандаты дэпутата, незалежна ад таго, якіх прычынаў яны тычацца.
Аналізуючы заявы на адказ у рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, якія паступілі ў цэнтральную камісію, можна сказаць, што не толькі самі вылучэнцы дапусцілі пэўныя памылкі ці парушэнні закона аб выбарах, але і часам акружныя выбарчыя камісіі адказвалі ў рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, не маючы на гэта даволі такіх вясомых падстаў. Нам цяпер патрэбна будзе дэталёва разабрацца ў кожным выпадку і прыняць адпаведнае рашэнне.
Спадар Лазавік сказаў, што скаргі на адмову ў рэгістрацыі Цэнтральная выбарчая камісія плануе разглядаць, пачынаючы з 3 верасня.
Нагадаю, што ў нядзелю палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле кандыдатаў са спісу АДС ў парламенцкай выбарчай кампаніі. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах абмяркоўваюць гэтае рашэнне. Так, сябра партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Валеры Пуціцкі заявіў сёння «Свабодзе».
Я скажу уже, что як такового АДС нема. Есть левые, которые робят неведомо что, есть правые, которые вырашили сдыматься. Я на своем голосовал за то, чтобы сдымать все кандидатуры. Потому что у фарси нема чего сенсу удельничать. Мои сябры инициативной группы все добро разумеют, в какой компании не принимали удел. Мое знятие будет оформлено на днях.
Старшыня грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, кандыдат у палату прадстаўнікоў па Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 Віктар Гарбачоў прысутнічаў на пасяджэнні палітрады АДС у Мінску, выступаў там і галасаваў. Ён тлумачыць.
Есть законные методы, а именно вот участие в избирательной кампании. Только так мы можем показать народу, что в стране творится беспредел. Власть по пятну не пойдет, и все это будет повторяться и в 2011 году. Так есть ли смысл нам тогда сейчас отказываться?
І яшчэ рэакцыя першага сакратара Менскага абкаму партыі камуністаў беларускай Сергія Абразоўскага.
Я маю на гэты конт свае погляды. Выбары ўжо не могуць лічыцца справядлівымі. Бо улады, выкарыстоўваючы свае паўнамоцтвы, дадзеныя гэтым народам, гэты народ прыніжаюць. Як можна дамаўляцца з імі? Частка людзей ўжо адсечана, другую частку яны адсякуюць, бо яны карыстаюцца толькі адным прынцыпам – раздзяляй і ўладарні.
Гэта былі галасы партыйных актывістаў у рэгіёнах.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвилях свободи. У наступній годині ефіру експерти свободи будуть обмірковувати питання, чому у виніку переходу школи на 11-годове навчання потерпіли найперш гуманітарні предмети – мова, історія і культура. Чому об'єми білоруськомовного навчання в Україні поменшаються щогод. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Початок нового навчального году, кампанія виборів, признання Росії незалежності Абхазії і Паўднёвай Осетии, так само іншие теми у сьогоднішніх телефонуваннях. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
У школьников Беларуси розпочався новый навчальный год. С этой нагоды выказывание слухачки.
Я вас вінчую сьогодні з 1 вересня. Хто-то нерозумно придумав китайський язик увести у Білорусі. Туди ніхто не поїде жити. Язик тяжкий їх. І на що йому? Англійський язик, німецький, іспанський і чехословацький можна, а китайський – ні.
Виказування коментує старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Одна із найтяжчих мов у світі – це російська мова. Я лічу, що ще й японською треба увести, бо це мови сусвітніх цивілізацій. І я б увів би в наших школах арабську, хоча б в одній-двох, щоб мати спеціалістів. І то, що увели китайську мову, тим більше білоруськомовну гімназію, я цілком підтримую.
Калі паставіць празрыстыя скрыні для галасавання, то рэальна зрабіць падлік галасоў. Гэта асноўнае патрабаванне. Няма гэтых умоў, няма выбараў. СМС такога зместу даслаў Уладзіслаў. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
По белорусской этой программе ведущий вел беседу с ответственным секретарем избирательной комиссии. Боже мой, да, мы стали получше. Если раньше мы 50% были нелояльны к нашим кандидатам в депутаты, то теперь эта нелояльность снизилась до 20%. Во как! Не закон действовал, а лояльность.
Слухала виступ Юрія Дракохруста, який сказав, що вибори будуть тепер більш лояльні, більш свободні. Але він не сказав, що це зроблено тільки для Європи, щоб признали вони їхню палатку. А для опозиції зроблено давно ловушку. Всі вертикальщики вже давно предупреждені, щоб ні один опозиціонер не прийшов.
Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что они демократические. Так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в данном случае вспенять уже некого будут. И они в этом случае потеряют авторитет на Западе и лишатся дармовых поездок на Запад и спонсорской помощи. Поэтому и заговорили о бойкоте.
Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Сегодня в бойкоте участвует партия 97 и Народный фронт. Все остальные организации, которые объединены в объединенных демократических силах, они участвуют в выборах. Они выдвинули кандидатов в депутаты. Мы выдвинули согласованных представителей участковой и окружной избирательной комиссии. Но сегодня есть вопрос в том, стоит ли дальше участвовать в выборах. Потому что то, что говорил слушатель о том, что вот власть проведет самые демократичные выборы, оно не подтверждается хотя бы даже одним фактом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу. Признание России незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, а так само іншие темы у дальнейших телефонованиях.
На радио России на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. Следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина.
Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно зарабить хорошие дожинки?
Спадар белорусский президент спробует сидеть на двух креслах. Ему треба сесть за стол перемоу с оппозицией и разом ротовать нашу Беларусь.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты.
Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык у Менску 20 гадзінаў 30 хвілінаў. На пачатку выпуску навінаў асноўныя падзеі ў Беларусі. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што у 8 участковых камісіяў акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валеры Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны фотаздымак надрукуюць у раённай газеце. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. У афганскай правінцыі Пактіка ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застрэлілі траіх дзяцей. Пра гэта паведаміла камандаванне НАТА ў Афганістане. Сёння ж у Кабулі сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў. У Брусэлі сёння распачаўся экстрэнны саміт Еўразвязу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Грузіі. Еўрапейскі звяз выказаў гатовасць накіраваць у Грузію назіральную місію пачатку кастрычніка. Як паведаміў адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавер Салана, пытанне пра місію будзе абмяркоўвацца ў пятніцу на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў Еўрапейскага звязу. Мэта місіі прасачыць, як Расія і Грузія выконваюць дамову аб спыненні агню. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў засцярог Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў увесці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. Віцэ-прэзідэнт ЗША Чэйні заўтра распачынае замежныя візіты. Сярод краін, у якія ён наведае, Грузія, Украіна і Азербайджан. Грузія прызнала выкарыстанне касетных бомбаў у часе вайскового канфлікту Паўднёвай Асетіі. Пра гэта паведаміла міжнародная праабарончая арганізацыя Human Rights Watch са спасылкай на ліст міністра абароны Грузіі. Праваабаронцы заяўляюць, што расійскія вайскоўцы таксама выкарыстоўвалі касетныя бомбы, аднак Масква гэта адмаўляе. Рэспубліканская партыя ЗША ўнесла змену ў праграму з'езда, які распачаўся ў штаце Мінесота. Змены ўнесены з прычыны урагану Густаў, які насоўваецца на амерыканскае ўзбярэжжа. Паводле слоў патэнцыйнага кандыдата на пасаду прэзідэнта Маккейна, большасць мерапрыемстваў, запланаваных на першы дзень з'езду, скасаваная. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч і зараз праскі акцэнт. Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправедливый, нелегитимный. Кропка.
Ну, а може, коли все-таки поставить коску, то я пропоновал три кропки отлику. Демократичный стандарт, я так разумею, что яна не отповедает этому стандарту. Другое, это практика краинов инших СНД. И третье, это попередние выборы.
Так, дистанция до стандартов АБСЕ, якой была 4-8 годов назад, такой она и засталась. Что дотычить стандартов СНД, то мы не наблизились навод до их. Потому что конвенция об выборах, якая была принята и ратификована всеми краинами СНД за выключением Беларуси и Таджикистана, свидетельствует про то, что Беларусь не хочет долучаться навод, навод, подкресливаю, до стандартов, які існують у формате СНД. Это означает, что покуль что белорусские улады тримають курс на фальсификацию и призначение депутатов. Коли поравновывать с попередними кампаниями, я так само не бачу никакого істотного прогресса. Ну, може, крыху легче ішла процедура регистрации не так нервово, але сказать, что это было некая якость іншой ситуации, для этого нема ніяких подстав.
Спадар Санников, ну вы от початку выступали за бойкот гэтых выборов. Тым не менш, як бы вы оценили то, як проходить кампания, накольки вы упэўніліся в своей идее бойкота, ці може наадварот, може расчараваліся?
Я упэўніўся, я цалкам згоден з Анатолем, што нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадываць нейкую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Ось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў сваіх сілах, і таму яны ўцягваюць апазіцыю у свой сценарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Це значыць, што ўлады ўпэўнены, і яны шмат працавалі над гэтым. Ад 96-го года удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выбарах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі. У нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая ўсталёвае правілы гульні і лічыць галасы, і выйграць немагчыма. Таму мы ставілі іншыя задачы папулярызацыі еўрапейскага выбару, узмацнення шэрагу дэмакратычных сіл, прыцягнення новых людзей. Кампанія адрозніваецца. На пачатку яна станоўча адрознівалася ў бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выбарах быў шантаж на ўзроўні там асобных нават прадпрыемстваў кожнага сябра ініцыятыўнай групы, каб яны выйшлі са складу ініцыятыўнай групы. Зараз такіх выпадкаў было не шмат. 40% у акруговых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянераў. Але на гэтым станоўчыя адрозненні скончыліся, што тычыцца еўрапейскай кааліцыі, і ўжо к моманту падачы подпісу сітуацыя карэнным чынам змянілася, бо на папярэдніх кампаніях такога не было, калі ўжо на каманду сабраўшыя подпісы ажыццяўляўся такі беспрэцэдэнтны ціск. Прычым вельмі шырока і нагло в адкрыта ўдзельнічалі органы КГБ. І асабліва гэты ціск узмацніўся ўжо зараз у перыяд регистрации. Мы ведаем, что супрацовники органов КГБ найперш тых регионах, где вельми высокий рейтинг европейской интеграции, это Городенщина, район Минска и вокруг Минска, давали информацию и задания местовым администрациям, а ты в свою чергу, круговым комиссиям, как не регистрировали кандидатов из Европейской коалиции. У нас 51 кандидата. Отмовы отримали 28 кандидатов. И один, это Улидия Сержук-Коваль, после размовы в КГБ, где ему пообещали, что его унитарное предприемство будет ликвидовано, забрал документы. И только 22 кандидаты прошли этап регистрации. Причем тиск был размеркован не равномерно, так бы говорить. Коли по усходних областях, где больше уплыва России, у нас, ну, например, где там 3/4, там 2/3 кандидатов прошли регистрацию, то по Минску, например, с 12 кандидатов регистрации, Минску и вокруг Минска, вот Минск 12 кандидатов, регистрацию отримала одна женщина, Светлана Миронова, а вокруг Минска 4 неводная.
Насколько я зразумел, все вы трое у той или иной ступени оцениваете эти выборы уже. Гэты выборы як недемократычныя. Дык вось магчыма ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выборы. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось у сцэнары байкоту, у чым тут мэта? Чаго можна дасягнуць? Ці таго, што палова выбаршчыкаў пад заклікі апазіцыі не прыйдзе галасаваць, ці таго, што гэтыя выбары не будуць прызнаныя?
Я адстойваю, каб апазіцыя рабіла моцныя крокі. Апазіцыя саспела да гэтага. І мы бачым, што зараз Лукашэнка як бы не хацеў гуляць па сваіх правілах цалкам, ён ўсё ж такі на нейкія саступкі ідзе. І калі вызвалі палітвязню за кратаў, мы отримали іншую ситуацию. И зараз бойкот был бы мощным и наибольш эффективным кроком. Потому что зараз нема сенсу змагаться за выборщиков. Нема цікавості у людей до гэтых выборов. Нема цікавості, мы гэта ведаем. Нема ніякого жадання удзельнічаць у выборах, якія ніяких зменаў не принесут для Беларуси. Калі дамагацца пераменаў...
Андрэй, я вас перапыню. А вот это мы ведаем, это дадзеныя сацыялагічных апытанняў, гэта проста ваш досвід общэння з вашым колам ці з нейкім больш шырокім. Адкуль мы ведаем?
Точно, што гэта дадзеныя не Радіо Свабоды, таму што Радіо Свабода неяк спасылаецца на нейкія дзіўныя лічбы, што быццам бы, які не адпавідаюць. Гэта... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакойнасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў. Я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца. У дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць насельніцтва, хто не будзе. Проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
Працяг праскага акцэнту, тэма якога вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты праз пару хвілін. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Громадський активіст з Капеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що у 8 участкових комісій округи незаконно залічені 21 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Представник АДС з Гомельщини Валерій Хутіцький обвестив, що закінчує боротьбу за депутатський мандат одразу після того, як ягоний здимок надрукують у районній газеті. Лідери Євросвязу обмірковують у Брюсселі, як відреагувати на російську політику у дочиненнях з Грузією.
Дзвонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніше і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукованные белорусы покидают родиму. Частка з їх і за мяжой працягвае працаваць для абароны праву чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцей у іх уласны досвід эміграцыі. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» у аўторак у вечаром эфіры «Радіо Свабода», а мы працягваем праскі акцэнт. Тема выпуску – вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, мэтазгоднасць байкоту выбараў і магчымасць прызнання выбараў з боку Захаду. Удзельнікі – Мікола Статкевіч, Анатоль Лябецька і Андрэй Саннікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звернуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях да легітымнасці не столькі выбарчай кампаніі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі беларускага рэжыма. Таму што нельга ехаць наперад у карэце мінулага і ўвесь час дэманстраваць аргументы з мінулага. Європу сёння на гэта не купіш, ім патрэбны доказы таго, што рэжым не дэмакратычны сёння, а не тое, што ён быў такім учора. І усе аргументы, якія сёння зараз гучаць і за байкот, і супраць байкота, за ўдзел і не за ўдзел, бяруцца якраз з рэальнай дзейнасці прадстаўнікоў АДС. Тыя, хто рэальна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, каго рэальна затрымоўвалі, каму перашкаджалі праводзіць кампанію. І сёння мы аргументуем якраз вынікамі гэтай дзейнасці. А байкот самага пачатку, гэта была адсутнасць дзейнасці. Я быў адным з ініцыятараў байкота ў 2000 годзе. І ведаю, што для значнай часткі нават дэмакратычных актывістаў байкот яны ўспрымаюць так, як яны гэта чуюць. Гэта адсутнасць дзейнасці, гэта ігнараванне таго, што адбываецца. Ну і ў Беларусі тут трэба нам разабрацца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра байкот як палітычную кампанію, гэта адно. Калі мы гаворым не ўдзел людзей у выбарчай кампаніі, гэта рознае. Я сам асабіста сабраў больш за 500 подпісаў выбаршчыкаў. Прайшоў некалькі тысяч кватэр. Нідзе, ні ў Маладэчна, ні ў Ашмянах, ні ў Менску я не чуў, каб людзі гаварылі пра байкот. Так, значная частка людзей ігнаруе гэтую кампанію. І незалежна ад таго, праводзіцца яна дэмакратычна ці не дэмакратычна. У Верховным Савеце 12-го склікання ў 90-м годзе было 13 выбарчых акруг, якія не мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце. Гэта тады, калі быў велізарны уздым цікавасці да палітыкі і да грамадскай дзейнасці. Гэта было і ёсць заўсёды. Мая пазіцыя наступная. Прайсці ў гэтай выбарчай кампаніі настолькі далёка, наскольки дазваляюць абставіны і сітуацыі. Гэта было б комфортна для мяне, як кіраўніка арганізацыі, структуры, без вялікіх ресурсаў, у летні час просто закрыць усё гэта, правесці адну-дзве акцыі з расцяжкай, выйсці там за байкот, атрымаць 15 сутак, і потым можна было сябе ну, добра попадаваць як змагароў там за перамены ў Беларусі. Але трэба глядзець на факты, якія ёсць. Сацыялогія професара Вардаманскага нам дала, што пасля прэзідэнцкай кампаніі да 70% людзей заявлялі, што гэта выбарчая кампанія справядлівая, што яна дэмакратычная. Таму праз наш удзел у гэтай выбарчай кампаніі мы павінны данесці да людзей, хаця б змянілася гэтая прапорцыя, што людзі сказалі, што адбываецца ў Беларусі, што праводзіць ўлада, гэта несправядліва, што гэта нелегітымна, а каб да іх гэта дайшло, яны павінны гэта бачыць, яны павінны гэта ўсведамляць. І гэта можна дабіцца праз рэальную працу з людзьмі, праз дзейнасць.
Далей я прапаную пагаварыць пра міжнародны кантэкст гэтых выбараў. Так здаецца, што ўсе ці многія рухі цела, якія робіць ўлада, яны скіраваныя менавіта на дасягненне нейкіх міжнародных мэтаў. Дык вось, на ваш погляд, ці прызнае Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў, акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе і вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так вот, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы ему раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі, якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактуры, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя адзначана. Вось гэта, на мой погляд, ўжо таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю, уладай не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта ўсё роўна некі кавалачак уладу выдзеліць. Спадар Лукашэнка уладай не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў разам са сківіцай. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Санікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст, скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту, як яно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-перше, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўная лабіраванне менавіта такого сцэнарыя бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт нашых рашэнняў дэмакратычных сіл увогуле і апазіцыі, якая дзейнічае ў выбарах. Што значыць прызнаць ці не прызнаць? Патрэбна нейкі штуршок патрэбен зараз тым прыхільнікам прызнання Лукашэнкі, яго рэжыму, каб узнавіць кантакты і каб працаваць наўпрост і толькі з Лукашэнка. Не зважаючы на пазіцыю, не зважаючы на погляды і адносіны і пазіцыі дэмакратычных сіл у Беларусі. Былі назіральнікі ў Расіі ці не былі? Расія гэта прызнаная дзяржава, і гэтыя парламенцкія выбары, там не было нават гаворкі пра тое, што прызнаць і не прызнаць. А калі будзе ацэнка таго, што выбары ў Беларусі нават палепшылася сітуацыя, што больш дэмакратычнай стала, гэта будзе сігнал для Западу, для прызнання менавіта рэжыму. І вы супраць такога сцэнара, я выступаю, і супраць такога сцэнара мы павінны ведаць кошт удзелу нашага ў такім сцэнары. А кошт сёння
надто высокий. Вы узгадали войну на Кавказе, узгадали агрессию России супроть Грузии. Мы ведаем, что АДС уже признали Осетию и Абхазию. Мы ведаем, что зараз идет говорка про приватизацию у Беларуси не на користь белорусскому народу. И тому треба про это думать и именовито это брать под увагу, когда принимается решение. А что пора и Заходу триматься своих же принципов. Все размовцы узгадывали, что умовы не полепшились, навод погоршились. Невероятный тиск, соправды, иде на громадянскую супольность, на усих активистов демократичного руху. Мы ведаем, что принятый закон об СМИ, який будет денечать после выборов, это обовязково. Мы ведаем, что мы опынемся еще в больше складанной ситуации для деятельности. И, может, этого некие прихильники Лукашенко, как я сказал, политики, парламентарии, аналитики, певные колы, бизнес-колы в Европе, и хотели бы этого достигнуть, как оппозиция не перешкаджала вести свои брудные справы с режимом.
Андрей, я попрошу удокладнение. Вы сказали, АДС признала Паудзённую Осетию и Абхазию. Вы маете на увазе объединенные демократичные силы?
Ну, я не ведаю. Ну, коли мне кажется, сустаршиня про то, что треба витать, и то, что неяк дивно Беларусь отримала незалежность, и я не бачу никаких заяв супроть этого, то я могу лечить, что это АДС признала. И признаю приватизацию на корысть там, российских колов и инших.
Анатоль, ваш отказ на это питание признание, не признание, чтоб вы пораили Заходу, скажем так, и потлумачьте, коли ласка, поводины АДС, про какие казал господар Санников.
Ну, про АДС тут нема нам предмета для комментариев. Это звено с ланцужка, что Василь Быков писал верши. Что дотычить по сутности питания?
Анатолий, ну чему ж? Одну секунду. Почекайте, чему? Спадар Санников оперовал неким фактом. И он сказал, что господар Калякин, сустаршиня АДС, выказался за признание Абхазии и Осетии. Господар Санников, одну секунду, господар Санников с гэтага зрабил выснову, что гэта есть позиция АДС, магчыма гэтая выснова помылковая, но факт есть такі менавіта, як сказал господар Санников. Прокомментуйте его, коли ласка.
Факта нема, потому что сустаршыня Калякі ніяких заяв не рабіў по Осетии и Кавказу. Ён мог рабіць, як Сергей Калякін, ці там, як старшыня ЦК Компарты и так далей. Тому что можно было, коли про факты говорить, то можно было привести там мой комментарий сказать. АДС вот осудил там, потому что сустаршыня АДС Анатолия Бецька, ці сустаршыня Вінцук Вячорка зрабілі такие заявы. Тому я и говорю, что нема предмета для комментария. Что дотычить питания по сутности, то, коли говорить не мовой эмоции, а все ж таки фактов, то треба признать первое, что Заход стомлены, у него есть полный комплекс, и он не ведая, как уплывать на ситуацию у Беларуси. Им подается, что они вычерпали все механизмы. По-другое, Заход говорит, и не беспоставно, что коли не проявлять некую активность у Беларуси, там, по гуманитарным сотрудничеству, по экономичным, то сюда будет больше активно приходить Россия про свой бизнес, про свои программы. И они имеют рацию. По-третье, треба признать, что на постсоветской просторы Заход зараз терпит поразу на Кавказе. И им потребно, и они так само политики, у них так само выборшие кампании, им треба продемонстрировать некий поспех на постсоветской просторе. Хай он самый микроскопичный, и хай он связанный с Беларусью. Это треба просто принимать до ведома. Питание ставится так. Ці потребно сегодня на угол размовлять с белорусским режимом и спробовать находить кропки, где пересекаются наши интересы. Вот так стоит на самом речь питание. Я за то, как такие кропки шукать. Это может быть суверенитет краины у первую чергу. По-другое, это все ж таки допущение представников оппозиции в уладные структуры, а не только пустить до влады. Хай люди это зробят, хай они вырешат дать им выбор. И в тот же час, как и оппоненты улады несли некую частку отказности за того, что отбывается в Украине.
Прогучаў праскі акцэнт. У перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз абвестка пра аўторгавую перадачу.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед Дмитра Бартосіка пра Мядзел слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.